Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa uxataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaaf walakkaa jalqabeega saasaditti meetir baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajjii 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 15 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Hatta mooltan dhaggeeffattoota keenya, Afgaanistaan keessatti dhoohinsi dhaqqabe lubbuu hedduu galaafate, hedduu madeessuutu gabaasame.
Waa'ee Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessa seenuu yaaluutti haala hidhata qabuun pirezidaant Tiraamp seera biyyaa cabsammoo hin cabsine ka jiru wal falmii kaasaa jira. Lammiin Kanadaa tokko kutaa Yuunaayitid Isteetsi giddugala lixaatti argamtu Michigaan keessatti dirree xayyaaraatti kaleessa poolisii waraanuutti shakkamee qabame. Afrikaa keessatti ijoollee dirqisiisanii hojjechiisuu fi humna isaanii saamuu gad xiqqeessuun carraaqqii guddaa barbaadaa jedhu aangawaan Itoophiyaa tokko. Oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin fayyaas dabaree isaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan duula filannoo pirezidaantummaa waggaa darbee gidduu seenuu ilaalchise kaleessa dhuga ba'umsa lama dhaggeeffateera. Tokko mana maree murtii seeraa duratti, tokko immoo mana maree bakka bu'oota uummataa duratti ture. Seeratumtoonni pirezidaant Tiraamp qorannaa sana ilaalchise seera cabsammoo hin cabsine gaaffii jedhu irratti addaan qoodamanii jiran. Dhimmi kun daayireektora FBI duraaniif gorsaa addaa kan ta'an Roobert Miyuulariin irratti fuulleffatamuusaatu gabaasame. Gabaasa Jimmaloon namoota dhiyeessa.
Dhugama'iinsi marsaa lammataa mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuulduratti geggeessamaa jiru waa'ee Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessa harka galfachuuf carraaqqii gootetti fuuleffata. Dhimmi ijoon agammaatti murtiin argatiin jiru haala Raashiyaan hidhata qabuun pirezidaant Tiraamp seera Yuunaayitid Isteetsi cabsammoo hin cabsine ka jedhu. Ibsi pirezidaantichi torban darbe fuula tiwutarii isaanii irratti maxxansan akka agarsiisutti waan qorannaa jala jiran fakkaata. Akka waan adamsamaa jiranitti kan isaan dubbatan. Abukaatoolee isaanii keessa tokko kataan Jee Sekuuloo garuu ni haalan. Pirezidaant Tiraamp qorannaa jala jiraachuu isaanii kan mirkaneessu ragaan sirnaa waan akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Jalqabaatii kanaarra daayireektarri dhaabbata qorannaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi kan FBI Jeems Koomee koree mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi duratti ennaa dhugaa ba'anitti pirezidaantichi qorannaan kun akka hafu goota jedhen abdadhaa jechuu isaanii dubbachuun turan. Gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraanii taayitaarraa ari'ataman Maayikel Filiin irratti qorannaa geggeessumo waliin walqabatee ta'uunis dubbatamee jira. Pirezidaantichi kana jechuun akka ajajaatti akka itti dhagaamedha kan dubbatan Koomeen.
I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very
haasaan pirezidaantichi ana waliin godhan seera cabsuu yaaluudha jechuun ga'ee koo natti hin fakkaatu. Garuu akka haasaa nama jeequuttan fudhadhe akka waan baay'ee yaaddessaa ta'etti jedhan. Pirezidaant Tiraamp garuu waa'ee Filiin ilaalchisee Koomee waliin dubbachuu ni halan.
I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that.
And did he ask you to pledge his
loyalty? And there'd be nothing wrong if I did say it.
Ani sanan jenne jechuun kiyya akka sanan jedhin sitti muufan jira. Akka jecha namoota hundaarra dubbisetti utuun jedhes waan badii ta'uu homtuu hin jiru garuu ani sanan jenne jiran Tiraamp. Dhimma Raashiyaa waliin hidhata qabuun kan seera cabsuutti pirezidaant Tiraampiin himachiisuu danda'u ragaan quubsaan jiraachuu irratti xiinxaltoonni seeraa wal falmaa jiran. Ripaabilikaanoon nagi tokko ammallee gama Tiraamp goranii falmaa jiru. Hoogganaan gumii qorannaa addaa dhimma kanaaf hundeessame Roobert Muuler Tiraamp xiyyaaffannaa qorannaa ta'uuf dhiisuu isaanii waan ifatti dubbatan agammaatti hin jiru.
Kutaa United States walakkeessa gama dhihaa Michigan keessatti kaleessa poolisii buufata xayyaaraa eegu Harveedhaan kawaraan lammii Kaanaadaa ta'uun ka gabaasame yoo ta'u himannaan irratti dhiyaatee jira. Gabaasa guutuu soraadheessa.
Namichi Kaanaadaa dhuuf kun kalee Ameerikaa poolisii Ameerikaa billaan wawwaraan kun Amur Fataw jedhanii Kaanaadaa magaala Kuwebekeetti dhufe. Nama ganna 49tti akkuma godina Michigan magaalaa Flint keessatti diriixuyyuu addunyaa Bishoop ga'anii Allahu Akbar jecha lallabaa dhufeetiin poolisii lafeegu Jeff Nevils billaan mormaa fi duddir wawwaraan. Sunin duratti namni kun borsaa harkifachaa mana nyaataa fooqii lammeessoo irra jiru diidum xiyyuura sun keessa jechuun marfincaanillee seenaa babbahaa diidsuun keessa dedeema. Achiin duubatti mirgaa bitaa qiqqilecha poolisii lafeegu billaa dheeraa takkuu tokko ga'uun borsaa keessa luqqifateetiin mormaaf duddir wawwaraan. Isan warra Iraaq, Siiriyaa fi Afgaanistaan keessatti nam fixee jedheetiin Ameerikaa abaareetiin poolisii kanallee waraanee jalqabaas arganna. Akka miseensii addaa FBI qorataa federaalii qorannoo biiroo Ameerikaa jechuun David Galiso jedhutti namni poolisii billaan waraan kun karum seeraatiin Ameerikaa dhufe taatullee hojii tanaa poolisii irraa waraanuun isa kophumitti jalqabe waa ilaallee hin qabu.
Yeah, we have no information that suggests any training. I can tell you we interviewed the subject.
Akkan jedha leenjiin inni fudhate taa irratti arginalleen hin jiru. Nam kana akka dansa waa gaafanne wanti mirkanaa inni akka dansa waa nuttime waan nu gaafannee fi waan tana tolcheefillee diideessa nuttime wanni nu agarre Ameerikaa jibbuu isaati. Tanumaafuyyuu diidi xuyyuuraa kan dhufeetiin hujii amtuu akkana tan hojjatee jedha bakka bu'aan FBI kunin. FBI hujii akkana tan nama biyya nagaa dhoortu hujii nama biyya dhagaa dhoortu yookaan ammoo biyyi jeequuf hojjatanii jedhaniitiin qorachuu jiranii jedha. Poolisiin inni billaan waraan kunin miiridansa qaba ammatti akka lubbuu hin jiru. Warri diidi xuyyuuraa sun keessa jirulleen nagumaan jala ba'e.
Afgaanistaan gama kibbaa Konyaa Helmand keessatti boombiin of wareegaa konkolaataa irra dhoye yoo xiqqaate namoota 29 galaafate kanneen 60 ta'an madeessee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti ennaa haleellaan sun raawwatame loltoonniif hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii fudhachuuf jecha baankii magaalaa Laashkaargaa fuulleetti wal ga'anii turan. Dubbiimaan mootummaa naannoo sanaa Omar Zawaak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen balaan madaa'u irra ga'e hangi tokko haala hamaa keessa jiru. Kanneen miidhaan irra ga'e keessa siviilotaaf aangawoota waraanaatu keessatti argama. Haleellaan kun ayyaanni ramadaanaa dirbata dhuftu utuu hin ga'in dura raawwatame. Kan balaa sanaaf itti gaafatama fudhate Taalibaan loltoota Afgaanistaaniif hojjettoota dhaaba basaasa 80 ol ajjeesuusaa dubbata. Dubbiimaan garee loote seentota kanaa Mohaammed Yuusuf Amaadii akka jedhetti haleellaan sun guyyaa baankiin humnootii nagaa eegumsaa qofaa keessummeessuuf siviiloonni kellaa sana akka hin seenne dhorkamanitti jedha. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu humnootii waltaatotaaf ajajaa akka ta'an Birgaadeer Jeneraal Roojar Tarnar haleellaa sana balaaleffatanii jiran. Haleellaan gara jabinaa namoota nagaa ayyaana waggaa kabajuuf mindaa isaanii eeggataa turan irratti fuulleffate jedhaniiru. Buufata baabura imaltootaa Biraasels irratti haleellaa raawwatametti hidhata kanneen qaban namoota 4 poolisiin har'a to'annaa jala oolchuusaa aangawoonni Beeljiyeem beeksisaniiru. Waajjirri abbaa dangaa federaalaa akka jedhetti hidhaan kun qubsuma weerara Biraasels kan ganda Molenbeek keessatti raawwatame dabalata. Namoonni arfan attamiin haleellaa sanatti hidhata akka qaban ibsi kenname hin jiru. Dubbiimaan waajjira abbaa dangaa Eric Van Der Sipt duraan shakkamaan haleellaa sanaa kan umuriin waggaa 36 hidda dhalata Morokoo kan maqaa OZ jedhamuun beekamuuf tarii garee ISIS'tti hidhata qabu jedhanii turan. Shakkamaan kun duraan shorkeessummaatti hidhata hin qabu garuu Van Der Sipt akka jedhanitti qorannaa geggeessame akka mul'isutti garee shorkeessa ISIS'iif deeggarsa qabu agarsiiseera. Keemikaalaaf meeshaaleen dhukaa ittiin hojjetaniif fayyadu mana isaa keessaa argamullee Van Der Sipt dubbatanii jiran. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa Biraasels keessatti walga'ii guyyaa lamaa jalqabanii jiru. Mariin kunis Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf dinagdee attamiin guddisuun akka irra jiraatu irratti fuulleffata. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee yaadi isaan kennan walga'ii sanarratti kanneen egereen lammiiwwan biyyoota kabroo miliyoona 3 kanneen Biriteen keessa jiraatanii maal ta'uun akka irra jiraatu mirkaneessuufaa of keessaa qabaata. Egeree lammiiwwan Biriteen miliyoona 1 ol ta'an kanneen biyyoota awurooppaa kanneen biroo keessa jiraatan immoo maal ta'uun akka irra jiraatus yaada keessa galchuu qabaa jedhameera. Mee har'a galgala erga haasaa dhageessisanii booda hoogganoonni hafan utuu isaan irratti hin argamin wal ga'uudhaan adeemsa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahu qofaatti mari'achuuf jiru. Gumiin gamtaa Awurooppaa kooluugaltummaa dhaabsisuu irratti ka fuulleeffatu innaa ta'u uggura haaraa Raashaa irra kaa'amuuf tattaaffii shororkeessummaa intarneetii irratti oofamutti duulus of keessaa qabaata. Dhuka'aan konkolaataatti guutame buufata poolisii Maqdishoo keessatti dho'ee yoo xiqqaate namoota 8 yoo galaafatu 4 madeessuunsaa gabaasameera. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalee Ahmed Hasan Olaad akka jedhetti haleellaan sun buufata poolisii Waabeerii kadaandii makka Almakarramaa irratti jirutti fuulleeffate. Innaa haleellaan sun raawwatamutti ijaan arguusaas beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota xiqqoo dabran keessatti saaminsi humna ijoollee 100 harka 10 ka gad xiqqaate ta'uyyuu dirqisiisanii hojjechiisuuf humna isaanii saamuu gad xiqqeessuuf boodas dhabamsiisuun carraaqqii olaanaa akka barbaadu ta'uu ministeerri dhimma hojjetootaaf hawaasummaa kan Itoophiyaa beeksisanii jiran. Itoophiyaa keessatti rakkoon kun guutummaatti dhabame jechuunis hin danda'amu jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa soraatu dhiyeessa.
Finfinneetti marii guyyaa lamaatti taa'u jira. Mariin tun haga guddaanii humni ijoollee itti taphachuu jirantan irratti mari'atte. Biyyoota gammoojjii saara gam kibbaa jiran irratti humni ijoollee lafatti balleessanii itti taphachuu jiranillee jira. Gabaasii gadi bahu jira. Abdul Fattaa Abdullaahi ministeer hujii fi hawaasummaa Itoophiyaatti akka inni horkan irratti jedhetti ragaa dhaaba hujii addunyaa keessumatti ayelloo maqeeffatee jedhetti Afrikaa keessa hawwan ijoollee fi nama dhiiraa dabaleetiin nam 3,700,000 humni isaanii lafa balleessuu jiran. Ijoollee ganni isaanii 5-7 keessa jiru haga 1,58,000 ta'an ammoo humni isaanii waan fedhaniin guutatanii humni isaanii hujii humni isaaniitii oliitti kennan. Taatullee akka jechisaatti Afrikaa keessa humni ijoollee taphachuu fi giddeessanii hojjechiifachuun tun ammatti harka 10 gad xiqqaatullee waan hedduu hojjetamuu maletti jira. Itoophiyaallee akka jechi ministeera kanaatti hubachaa dhabiitii fi hiyyumatti ijoolleetti akka humni ijoollee taphatan nam tolcha. Mootummaan Itoophiyaa akka jechi ministeera kanaatti gam kanaan waan hedduu wayyeessuutti jira. Mootummaan hujii misoomaatii fi akka uummatillee rakkootan hubata tolchuu fi waan hedduu hojjechuu jira jedha ministeera Abdul Fattaan.
ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንምካ ሙሉ ለሙሉ ተቀርፋል
አከን ጀለ ሁጂው ጀቹ ጅረን አኩም ጅሩቱ ረኮታን አኩም ጅሩቱ በለሰኒ ዮካና ሞዲቄሰኒ ጀቹ ባኑለ አከሞቱማቴ ከሮር ከናፊ ዋን ባህረቲ ወንተ አማቶ ጀተሚ ዋን ቡዋ ቀባቲ ካን አርጉማት ጅራለ ጀለ ነብዲ ቢን ኮርካልራት ዱበቴ ኢታና ዳይሬክተር ዳቡጂ አዱኛ አይሎ ዳይሬክተር naannoo Afrikaa illee dabaleetiin Aniyaa Chuumaati. Akka jecha Aniyaatti ijoollee Afrikaa 5 keessa tokko humni isaanii akkanumatti itti taphatan. Rakkootan maatii warra ollaatiif biyyaaf addunyaatti mari'ateetiin hambisuu danda'a. Akka addunyaatti rakkoon tun bifa lam qabdii jedha Aniyaan.
They're getting worse, but things are also getting better in the sense that there is a global effort to respond.
Akkalamatti jira rakkoon tun gam tokkoon hammaachaa deemuu jirti gam tokkoon ammoo wayyaa deemuu jirtillee maan jennaan biftii siin qabdu tun akkalam jirtiif. Akkana jechuun akka humni ijoollee ittiin taphannee fi giddeessanii hujii hin hojjechiifannee fi nama gurgurachuun addunyaa keessa diqqaachaa deemuu jirti to'annatanatti diqqeessaa dhufuutti jira. Taatullee rakkoon tun ammallee baddee jechuu hin dandeenyu. Ittuma jabaanneetiin rakkootan hambisuufa dandeenya irrumatti hojjannallee biyyi jireenni itti jabaate keessa nami jireen wayyaa barbaaduu fi hin umiyaa yoo biyya ba'anillee ammoo waadaa hedduu fidanii fi waan hedduu jedhaniitii biyya baasan yoo achi gaana ammoo wanni sun oomaan jiran humni isaanii itti taphatanii waan fedhaniin guutatanii laakkuma oolaa bulaniin ammoo jarii humna namaatti taphatu kun mala haaraa baafachaa dhufa kanaafuun illeen mala haaraatti baafannee rakkootan hambisuumallee jedhaniin. Marii har'aaf bor Finfinneetti tutan irratti humni ijoolleetii fi keessumattuyyuu humni isaaniitii oli waan itti kennan waan hojjechiifatan kana akkamitti hambisuu danda'anii jedhanii waan hedduu irratti malachaa yookaan ammoo marii hedduu dubbataniitiin waan jira ol agarsiisan.
ameeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC timmoo waaree booda sa'a 1:45 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee abtaamuu lamuu kanan isin hafeera ittiin bohara.
Safi kuta dan wal kodo la kine oro mama kofan yo wari to kome toko kapuna 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 oro mama kofan kada man kabu sina sa so kuma pani kable go safi kuta dan wal kodo la kine oro mama kofan yo wari to kome toko kapuna 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 toko kapuna
Abtaa Mulamu walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Aannan harmaa daa'ima dhalatee oosisaa guddisuun daa'imichaaf bu'aa akkuma qabu haadhaafis bu'aa argamsiisuusaa qorannaan haaraa geggeeffame tokko beeksisee jira. Gama kaaniin fayyaa dargaggootaaf shamarraniif ilaalchi gahaan hin kennamne jira jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Mata duree lameen kanarratti gabaasaalee ergaman jaalanneetu dhiyeessa.
Addunyaa irra ka jiran dargaggoonniif shamarran 1,000,000 caalan sababii silaa ittifamuu danda'amaniin du'aa jiru jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisuusaa Kaarol Piirsan gabaastee jirti. Sagantaalee yeroo ulfaaf da'umsaa hojiirra oolaa jiranii fi tallaalii kennuun immoo du'a silaa ijoollee mudatu harka guddaa hanqisee jira. garu kan dargaggoota af shamarran umriin isaanii 11 hanga 25 gidduu jiru gaaffii keessa jira. Waa'een fayyaa dargaggoota af shamarranii dagatame yookaan immoo ija tuffiin ilaalamaa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa.
When you look at adolescence, and by that I mean the age group 10 to 19.
Dargaggoota umriin isaanii 10 aga 19 ta'e naalaallu kanneen miliyoona 1.2 ta'an waggaa waggaatti du'u. Kana jechuun guyyaa guyyaatti dargaggoota 3000 du'a jechuudha. Lakkoofsi kun guddaadha.
Afgaanistaan keessatti intalli durbaa umriin 14 ijoollummaatti heerumtee duute maatiin kun gadda keessa jiran. Qorannaan jaarmayaa fayyaa addunyaa akka agarsiisutti duuti dargaggoota irratti dhaqqabu kun irri jireessi isaa ituun dhaqqabiin dura ittisuun ni danda'ama. Gabaasni ba'e akka jedhutti du'a mudatu kana sadii keessaa harki lama biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii fi biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa keessatti dhaqqaba. Lubbuu dargaggootaa galaafachuun iddoo duraa akka qabate konkolaataan rukutamanii madaa'uuf du'uudha. Dargaggoonni hedduun lafootu deemanii kaan immoo biskileetatu oofanii konkolaataan rukutamu.
In India, for example, there are 90,000 deaths on the roads each year.
Fakkeenyaaf biyya Indii keessatti waggaa waggaatti kanneen daandii irratti dhuman 90,000. Isaan keessaa lakkoofsi guddaan dargaggootaaf ijoolleedha.
Sababaan du'a dhaqqabu saalaan umrii fi teessuma lafaan yeroo laalamu adda adda. Dargaggoonni umriin 15-19 gidduu ta'e shamarran umrii wal fakkaataa keessa jiran caalaa balaa konkolaataan du'u. Shamarran yeroo baay'ee da'umsa irratti lubbuu ofii dhabu. Qaam isaanii mucaa baachuuf kan ga'e waan hin taaneef. Kirgiikistaan keessatti ijoollummaatti heerumuun mormuudhaan akkasitti dubbatu. Ijoollee durbaa umriin isaanii 10-14 gidduu ta'e dhukkuba qorra sombaa yookaan nimooniyaa jedhamuu fi dhukkuboota sombaa kanneen biroo kan daariqa yookaan infeekshiniin miidhamuu malu. Sababiin isaa kun aara ibiddaa fi aara gaaza midhaan ittiin bisheessan irraa kan madde waan ta'eef dargaggoonni dhugaatii alkoolii dhugan yookaan baala sammuu joonjii gargaaraman yookiin immoo kanneen sammuun isaanii dhukkubsatu yeroo hedduu kunuunsa silaa lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf isaan gargaaruun argatan. Mootummoonnii fi dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa jireenya dargaggootaaf shamarranii fooyyessuu irratti akka hojjetan barbaada jaarmayaan fayyaa addunyaa Dr. Anthony Castello. Jaarmayaa kanarraa akka dubbatanitti
mootummaan dargaggootaaf waan barbaachisu hojjechuu qaba. Qabeenyaan guddaan biyyoonni qaban maali? Dargaggootaaf shamarranii isaantu egeree biyyaati.
Mootummoonni fi biyyootiin adda addaa ariitiitti konkolaataan oofamuu qabu kan ilaaleen akkasumas konkolaataa keessatti of hidhanii taa'uun dirqama akka ta'e barsiisuu qabu jedhan. Jaarmiyoonni tajaajila eegumsa fayyaa immoo dargaggoonni jireenya fayyaa isaaniif ta'u akka shaakalanii jiraatan gama gochuun jajjabeessuu qabu jedhan Dr. Anthony. Dhukkuba sukkaaraa, dhibee onnee gosa adda addaaf, kaansarii sombaa dargaggoota qabsiisuuf hundee ka ta'e umrii isaanii dargaggummaatti waan isaan mudateedha. Yeroo dargaggummaatti akkaataan itti nyaataa turan, sochiin ispoortii gochaa turan, tamboo xuuxaa turan yoo ta'e yookaan immoo baala sammuu joonjii gargaaramaa turan yoo ta'e kun hunduu dhiibbaa geessisu qabaa jedhaniiru. Fayyaa dargaggootaaf shamarranii kan ilaaleen gama guddina qaamaa kan sammuu fi quunnamtii saalaan hordoffii fooyya'insi barbaachisu gochuudhaan gama guddina dinagdeen bu'aa guddaa argamsiisaa jedha qorannaan barruu The Lancet jedhamu irratti maxxanfame. Qorannaan kun akka jedhutti waggaatti nama tokkoof doolaara 4.60 baasuun hawaasaaf bu'aa dachaa 10 caalaa argamsiisaa jedheera. Mata duree biraatti ceena dhaggeeffatoota keenya aannan harmaa ijoollee hoosisuun haati sun umriin ishee dabalaa yeroo deemu dhukkuba onneen akka hin qabamne gochuudhaan kan gumaachu qabaachuun qorannaa gaggeeffame mul'ise. Kana taanaan bu'aa aannan harmaa mucaafis ta'e haadhaaf argamsiisu kan ammaan dura baratame irratti kan biraa tokko dabalame jechuudha jedha gabaasaan Jessica Barman ergite. mucaa yookaan daa'ima akka dhalateetti aannan harmaa argachuu akka qabu kan gorsan doktoroonni, kunis fayyaa daa'ima sanaa bu'aa guddaa akka qabu dubbatu. Aannan harmaa daa'imi haadharraa argatu humnattiin dhukkuba ofirraa ittisu kennuu fi qofa otoo hin taane jedhu. Hayyoonni biyyootii hiyyeeyyii bishaan qulqulluu hin qabne keessattillee daariqa yookaan infeekshinii lubbuu mucaaf sodaachisaa ta'e irraa ittisuun gargaara. Amma immoo qorannaan gaggeeffame akka mul'isetti haati mucaashee harma hoosisuun guddisuun umrii gara dullumaa keessatti fayyaasheef waan gargaaru akka qabu ibsamee jira. Qorannaa lammiiwwan Chaayinaan gaggeessan kun akka jedhutti dubartoonni aannan harmaa hoosisaa turan yeroo umriin isaanii dabalaa deemu dhukkuboota onnee gosa adda addaan qabamuuf carraan qaban harka 10 gadi bu'aa jedhan. Qorattoonni saayinsii fayyaa kan Yuunivarsiitii Peekiing Chaayinaa keessaaf kan Oxford Yuunivarsiitii dubartoota 200,000 fi 1,089 kanneen umriin isaanii giddugaleessaan 51 ta'e irratti qorannaa kana gaggeessan kanneen duraan harma hoosisaa turan carraan dhukkuba onnee adda addaan qabamu xiqqaa qaba. Keessuma dubartoonni daa'ima isaanii waggaa 2 yookaan immoo sana caalaaf harma hoosisan bu'aa guddaa argatu. Dhukkuba onneen qabamuuf carraan qaban harka 18 gaccabaadha. Ogeessa addaa kan waa'ee onnee kata'an Neesaa Goldenberg qorannaa kana keessatti kan hirmaatan yoo ta'u haadholiin yeroo harma hoosisan wanti oksitoosin jedhamu qaama isaanii waan maddisiisuu fi onneef bu'aa guddaa argamsiisaa jedhu.
Oksitoosin kan jedhamu kun hoormoonidha. Kunis ujummoo dhiigi keessa deemu bifa barbaachiseen dacha'u yookaan bifa garaagaraa akka qabaatu waan godhuuf wanni ujummoo cuqqaalu kan akka coomaa itti qabachuu hin danda'u. Kolestirooliin jedhamus ededa ujummoo dhiigaa keessatti qabatee duuchuu hin danda'u. Kanaaf onneef waanni sodaachisu hin jiraatu dhiigi akka barbaachisaa ta'etti keessa darbuu danda'a jechuudha.
Wanni haaraan qorannaan argame kun barruu waldaa waa'ee onneef hundeeffame kan Ameerikaa irratti maxxanfamee jira. Goldenberg waaltaa fayyaa dubartootaa irratti hojjetu kan magaalaa Niwuyoork jiruuf daayirektora ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti dubartoonni aannan harmaa hoosisan kanneen biroo irraa onnee isaaniitiif bu'aa gaarii argachuu qofa otoo hin taane fayya buleetti ta'uun jireenya isaanii gaggeessuuf gargaaraa jedhan.
For those women who don't choose to breastfeed, there are other things they can do to prevent heart disease.
Dubartoota daa'ima isaanii harma hoosisuu dhiisuu filataniif dhukkuba onnee akka isaan hin qabaanne gochuuf waan ni gochuu danda'an ni jira. Kunis sochii qaamaa yookaan ispoortii adda addaa hojjechuu, fageenya hanga tokko lafoo deemuu, nyaata ofii madaalanii nyaachuu, kuduraaf fuduraa caalchisanii nyaachuu, coomaaf waan kana fakkaatan nyaachuu dhiisuu akkasumas pirootiinii cooma of keessaa hin qabne gargaaramuun hedduu gargaara.
Goldenberg akka jedhanitti qorannaan lammiiwwan Chaayinaan gaggeeffame kun dubartoota yeroo dheeraa dura ijoollee godhatanii turaniif harma hoosisaa turan irraa odeeffannoo argame irratti hirkate. Garuu amma waan hojjetamuu qabu jedhan dubartoota daa'ima isaanii aannan harmaa hoosisaa turanii fi kanneen hin hoosisin amma jiran tokko tokko wal bira qabanii qorachuudha. Kunis aannan harmaa daa'ima hoosisuun haati umrii gara boodaa keessa dhukkuba onneen akka hin qabamne gargaara ka jedhame kun hanga umrii meeqaatti akka ta'u adda baasuuf nu gargaaraa jedhu. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaalanne gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.